COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, a área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte en xeral e o Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA en particular, son neste momento unha referencia en Galicia en investigación na loita contra o cancro. E estánse a desenvolver 40 ensaios clínicos activos para desenvolver novos tratamentos que permitan facerlle fronte á enfermidade dun xeito máis eficaz. Hai unha comunicación directa entre as áreas de neumoloxía, uroloxía e oncoloxía. A case todos os pacientes se lles ofrece a posibilidade de participar nun ensaio clínico. En Lugo, a resposta dos usuarios é moi positiva. Sergio Vázquez é o xefe de Oncoloxía Noula.
Estamos traballando, por exemplo, con especialidades como a neumoloxía ou uroloxía, que non xeito transversal, prácticamente. Non, eso significa que se comentan todos os pacientes en nos comités de tumores, entonces o nivel de inclusión é moi alto, ¿no? Todos os pacientes, e se ofrecemos participar nun ensaio clínico ou tratamento asistencial, e aquí en Lugo, afortunadamente, hai unha cultura de participar en ensaios clínicos, ¿no? E a xente, pois, prácticamente, a maioria da xente acepta participar nos ensaios.
Se neste momento o Hospital de Lugo xa é unha referencia, o que máis ensaios clínicos fai de toda Galicia en proporción á poboación a que atende, nun futuro próximo aínda mellorará esas prestacións. Este mesmo ano, esa unidade de investigación ocupará un novo espazo, un espazo específico de 2.500 metros cadrados na planta cero do Hospital Sergio Vázquez.
Temos unha unidade de investigación tamén moi potente, porque temos dúas coordinadoras de investigación de ensaios químicos, Temos tres data managers, temos unha enfermeira de ensaios químicos, e agora neste ano imos trasladarnos para un área, unha planta cero do hospital, que é unha área de cerca de 2.500 metros cuadrados, unha parte importante vai ser para oncoloxía, e aí vai ir pues, toda a unidade de investigación.
O ULA gasta todos os cartos que recibe polos ensaios clínicos na unidade de investigación e mellorala. Iso permitelle optar a conseguir cada vez máis ensaios e máis proxectos de investigación. Por certo, en materia de sanidade tamén che contamos que nos vindeiros días o Sergas completará o traslado de servizos sanitarios finalmente ao Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. Quedan por trasladar, dentro dunhos días comezarán a funcionar as unidades de saúde bucodental. Quedará completado así o CIS, ese Centro Integral de Saúde, despois dun investimento por parte do Goberno galego de 16 millóns e medio de euros. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Seguimos con tempo desapacible, a alternancia de nubes e claros, precipitacións intermitentes. Chegaremos dentro dun intre nas horas centrais do día aos 17 graos. E o futuro da actividade industrial na provincia de Lugo está realmente no aire. Neste preciso momento da historia, ninguén pode asegurarse dentro de 4 ou 5 anos haberá dúas grandes fábricas en funcionamento, unha soa ou ningunha. O proxecto de Altri para instalar unha planta de produción de fibras téxtiles a base de celulosa en Palas de Rei non acaba de despegar. Hai unha importante contestación social, é evidente, e de momento a empresa non ten asegurados os necesarios fondos europeos. Tampouco o suministro eléctrico que precisa unha empresa dese calibre. Diso se falou onte no Congreso dos Deputados. Dúas posturas quedaron moi claras. O BNG oponse frontalmente a este proxecto. O Partido Popular apoiou o proxecto e pídelle ao Goberno que mova ficha para non perder a oportunidade. Francisco Conde é deputado do Partido Popular.
Entendemos que xa non hai excusas e que o Goberno debería concretar as dúas necesidades que ten este proxecto de Altri. En primeiro lugar, poder acceder aos fondos europeos. En segundo lugar, resolver a situación das necesidades eléctricas e que, por lo tanto, se poda construir a subestación que precisa Altri para desenvolver o seu proxecto.
BNG en contra, Partido Popular a favor. Que pensa o Partido Socialista? Móvese entre dúas augas non é tan claro como os populares no apoio ao proxecto, nin tan contundente como o BNG á hora de exixir que se lle dé carpetazo definitivo. Patricia Otero é deputada socialista.
O Congreso non avalou nin a tese do Partido Popular con respecto a Altri, nin tampouco a do BNG. Nin a que pide que se lle dean fondos europeos a Altri, aínda que non cumplan cos requisitos, nin aquela que pide que se lle deneguen incluso antes de que se publiquen as propias bases da convocatoria. Nós os socialistas queremos reindustrializar Galicia, pero queremos facelo con todas as garantías para as persoas e o medio ambiente. Isto foi o que pedimos hoxe na Comisión de Industria do Congreso dos Deputados.
Entre tanto, os colectivos que se opoñen a este proxecto continúan movilizándose. Medio cento de produtores e empresarios apoiaron a lectura dun manifesto contra a fábrica de Altri que tivo lugar en Monterroso. Consideran que a pasteira será nociva para a comarca. Membros da plataforma Ulloa Viva xuntábanse nas últimas horas no Congreso con todos os grupos políticos. Transmitironlles a súa oposición frontal á implantación da fábrica. A plataforma convocou unha manifestación para este domingo.
Importante, 26 de maio, primeira manifestación convocada pola plataforma Ulloa Viva en Palas de Rei, 26 de maio. Acudide todos e todas berrando.
Altri, non.
Se o futuro de Altri está no aire, que podemos dicir da actual situación de Alcoa San Cibrao? O Comité de Empresa lembra que aínda non ten nova alguna sobre a existencia ou non de ofertas non vinculantes para a compra dese complexo industrial. O prazo para presentalas vencía o pasado 16 de maio. Ese secretismo por parte da multinacional leva o Comité a sospeitar que a empresa tenta enganar a todo o mundo para pechar a fábrica. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
No momento desconocemos se ha habido propostas ou non, e ha habido ofertas non vinculantes. Es un secretismo que está mantendo a compañía que nos hace mucho sospechar de ella. El día 16, en teoría, se acababa el plazo para las ofertas non vinculantes y a día de hoy, y a varios días después, todavía no desconocemos si ha habido alguna o no. Estamos esperando que se ponga una reunión cuanto antes para poder saberlo, pero ya nos hace sospechar mucho de que el proceso sea un mero trámite para Alcoa y esté engañando a todo el mundo.
Odito, a estas alturas, ninguén pode asegurarse dentro duns anos imos tener Lugo dúas grandes fábricas, unha ou tan, ou ni siquiera unha, ninguna. Veremos o que sucede. O tempo dará e quitará razón a uns e a outros. Estos días falamos moito de ferrocarril, coa chegada dos trenes a abril, de trenes e de estradas falamos moito. Na Cámara Alta, o senador José Manuel Balseiro afeáballe o goberno de España, e en concreto o seu presidente, a Pedro Sánchez, o mal estado das infraestructuras na nosa provincia.
Yo lo que le pido aquí es que nos ayude a convencer al inquilino de la Moncloa que Lugo no merece perder el tren, que Lugo no merece sufrir las autovías y carreteras nacionales peor conservadas de España, que Lugo no merece quedar sin AVE. Y desde luego, desde el Partido Popular, no lo vamos a permitir.
Agentes da Policía Local de Lugo detiveron nas últimas horas a un veciño da cidade, un rapaz de 21 anos, como investigado por un delito de violencia machista. Atoparon a súa parella escondida no interior dun canapé, supostamente, despois dunha discusión, botoulle as mans ao pescozo. O rapaz acabou no calabozo, pendente do seu paso a disposición da xustiza, a rapaza nun centro médico. E atentos a esta noticia, o responsable dun café-bar, ubicado na zona norte da cidade, tratou de eludir as consecuencias dunha inspección policial. Ocultou aos clientes que estaban no seu establecemento cando chegaron os axentes na cociña do propio local. Por qué? Porque excedera o límite horario que figura na súa licenza de actividade. Trataba de evitar unha multa que finalmente non conseguiu evitar. Mais asuntos, o BNG continúa coa súa campaña para que a Xunta de Galicia abra ao público en xeral polas tardes os aparcadoiros dos edificios que dependen do goberno galego. E isto é importante. O Partido Popular denuncia que non hai agora mesmo servizo de emerxencia se hai unha fuga na rede de augas da cidade polas noites ou durante os fines de semana. Escoitamos a Elena Candia.
Decimos que queremos ser unha cidade verde sostible e, por outro lado, non cuidamos precisamente de que non se dilapide un dos recursos máis valiosos que agora que vai empezar o verán, coincidiredes comigo, que é precisamente a auga. Entón, os lucenses teñen que saber que estamos sen cobertura no servicio de reparación de fugas dende as 3 da tarde hasta as 8 da mañá, dos días laborables, e sin cobertura de reparación de fugas os fines de semana.
E a concelleira de Participación e Servizos, Cristina López, presentaba este mércores as actividades que se farán no cemiterio dentro da Semana dos Cemiterios Europeos. A programación comeza este domingo e chega ao mes de xuño. Escoitamos a Cristina López.
Celebraremos no cemiterio de San Froilán a Semana dos Cemiterios Europeos, dentro do día 26 de maio ou día 2 de xuño. Unha semana onde poderemos disfrutar de diversas actividades co fin de poñer en valor e dar a coñecer o noso patrimonio funerario, en consonancia cos múltiples eventos que se realizan nos cementerios de toda Europa nestas mesmas datas.
Seguimos contando que che interesa en Mediodía Cope.